Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus, pingin sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan. Wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Wah, pandonga kula kados mekaten nggih. Kula nembe kemawon pikanto SMS saking Ibu Dumilah nggih. Ibu Dumilah tanglet Pak Puji menika yuswanipun pinten. Nggih. Rahasia Bu nek dipun jelaske engko aku ora payu meneh wis aja ngundang mongkot bawis tuwa. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kalan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut nggih saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu ing kitab suci kita menika. Nah sameneika sampun tumugi Mustikaning Kidung bab sekawan. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan pikak Mustikaning Kidung menika lan mangke kita badhe gegilut sesarengan. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggian kepengker, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bilih priyantun ingkang nyerat Mustikaning Kidung menika maratelaken kegayutan Gunung Mur ingkang nglambangaken salib Sang Kristus. Sebab mur menika nyethakaken utawi njlentrehaken bab sedanipun Gusti Yesus. Nggih. Nah, kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi pepanggihan menika supados pepanggihan menika mboten ngloho tanpa kina. Linambaran asma paduka Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet kitab Mustikaning Kidung bab sekawan ayat 7 ngantos sedoso nggih kawiwitan ayat 7 mangke kalajengaken urutan ngantos sak rampunge wedal ingkang dipun paringaken radio menika nggih. Panjenengan lan kula boten ngrumaosi sepinten agengipun katresnanipun Gusti dumateng kita. Cobi panjenengan gatosaken. Ayat 7. Kowe iku sulistyo banget duh memanisku. Awakmu ora kadunungan cacat. Ayat 8:9 sedaya. Moro tumuruna mrene saka ing Gunung Libanon duh pengantenku, muduna mrene saka ing Gunung Libanon. Muduna saka pucaking Gunung Amana, saka puncaking Gunung Senir lan Gunung Hermon, saka guwa-guwaning singa lan pagunungan-pagunungan ning Macan Tutul. Kowe gawe deg-degane atiku yayi, pengantenku kalawan sak kedhapaning mripatmu kowe gawe deg-deganing atiku sarta kalawan kalung ing gulumu sak oncen. Pancen nyoto nikmat tresnamu duh yayi pengantenku tresnamu iku nikmating luwi anggur lan aruming lengamu ngluwi sak warnaning anggi-anggi. Kadang kula penganten pria ingkang ceratu kegayutan penganten wanita nggambaraken Gusti Yesus ingkang ngandikan kegayutan tiang pitados tiang-tiang menika kagunganipun. Gusti sanget dening tresnani kita ing wedal menika. Menawi kita mangertos kados menapa ageng katresnanipun Gusti dumateng kita, tentu manah kita ajur muwur. Namung Sang Roh Allah ingkang saged andadosaken katresnan menika nyoto kangge kita, sawetawis tiyang adamel semboyanipun piyambak lan nemplekaken ing mobilipun lan dateng pundi-pundi dipun beto. Semboyanipun makaten, Yesus tresnani kowe. kula gumun. Kados pundi panjenengan mangertos menawi Gusti menika tresnani panjenengan? Menawi panjenengan sampun ngraosaken katresnan menika secara pribadi, menapa panjenengan emut gegayutan katresnanipun ing wedah menika? Panjenenganipun tresnani panjenengan, monggo panjenengan tresno dumateng Gusti. Penganten wanita sameniko ngedalaken tembungipun. Cobi panjenengan semak ayat 16. He angin lor, he angin kidul, tangiolan mreneo, midito ing pakebonanku, supaya gandane anggi-anggi ngambar. Muga-muga kekasihku rawo ing pakebonani, lan dahar wowohani kang enak. Katenggula emut kados pundi Gusti Yesus mucalaken para muridipun ing kamar nginggil ing salebetipun pirembagan agung ingkang saged dipun waos ayat 13 ngantos 17 ing tengah-tengah pirembagan menika ing salebetipun Yohanes 18 dipun pratelakaken bilih Gusti Yesus dipun punggel pangandikanipun makaping-kaping dening para muridipun ingkang ngaturaken pitakenan. Ingkang pungkasan ingkang munggel pangandikanipun Gusti Yesus inggih menika Yudas. Menapa nate panjenengan gatosaken pitakenan menapa ingkang dipun aturaken Gusti? Yudas dudu si Iskariot tumuli munjuk marang Gusti Yesus. Gusti, sebabipun punapa dene paduka badhe nglairaken sarila paduka dhateng kawula sedaya lan boten dhateng jagat? Panjenengan saged nyemak Yohanes 18 ayat 21. Yudas matur Gusti, ngremenaken sanget wonten ing mriki. Paduka maratelaken kayektosan-kayektosan agung gegayitan sarira panjenengan dumateng kula sami. Nanging kados pundi kanthi sakjawinipun jagat ing jagat menika kados pundi? Menapa panjenengan boten maratelaken to Gusti? Para pamiyasuk, penganten menika ngintun welingan he angin lor. Angin lor inggih menika angin asrep, lan saged ugi sang pengantin wanita ngraosaken kasrepen. Nanging, he angin lor, tangio lan mreneo. Kenging menapa? Supados anggi-anggi ingkang gandanipun wangi menika saged kabur ing sedaya tiyang, supados saged sami nggondo arumipun. Dr. Aaron Said nambahkan ayat iki nuduhake rasa kangene pengantin wanita supaya dheweke dadi kaya kang dikarepake penganten priya. Angin lor inggih menika angin ingkang asrep, pait, nusuk, miditipun anyep. Penganten wanita menika temtu kadisen sami kados dene kita sedaya, nanging asrepipun angin mangsa mbetiting sanget dening penting, angetipun mangsa panas ingkang cocok kangge ngasilaken woh. Katenggulo angin asrep dipun betahaken kangge nyebaraken gandanipun apel. Kados mekaten ugi kesang kita, kita betahaken angin kasangsaranan pancoban. Kados angin kita ingkang sumribit ingkang sangat cocok kangge kita. Perkawis-perkawis ingkang adamel kita tambah ciut tinggi menika maneka werni pengalaman ingkang makaryo ing salebetipun kita kangge ngasilaken woh-woh kayektusan ingkang remen rukun. Menawi samukawis ketinggal gampil, alus lan endah ing salebetipun gesang kita, tentu badhe karasaken kembo, sampun tentu sekedhik kemawon ingkang saged adamel Gusti Allah kepareng. Dados angin ler lan angin kidul panci kedah midit, inggih menika gesang ingkang dipun agem Gusti Yesus kangge gayuh jagat. Panjenenganipun nyupekaken jagat. Kadang kula penganten wanita sanjang dumateng kekasihipun, muga-muga kekasihku rawo ing pakebonane lan dahar wowoan kang enak. Inggih menika ajakan ingkang badhe dipun tampi penganten pria. Ing kamar nginggil Gusti Yesus ngendika dumateng para sekabatipun ingkang tansah nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun. Yohanes 18 ayat 23. Menawa ana wong kang tresna marang aku iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi tining ramaku lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawi sarta makuan ana ing wong iku. Samenika pasinon kita lumebet ing mustikaning kidung bab kangsal ing salebetipun pasal menika katingalipun wonten perkawis ingkang dados lelawanan ing salebetipun pikiran pengantin wanita gegayutan menapa tiyang kalih menika saged nyawisaken wekdal kangge tetunggalan lan sesarengan utawi malah sami ngeculaken tanggal jawabipun. kasunyatan kalih menika penting. Kita ketah nindakaken kalih-kalihipun. Kita ketah lenggahi ngajeng suku Gusti Yesus. Nanging kita ugi ketah nderekaken tipak suku Gusti ing medal tindak ing ereng-erengan gumuk kangge madosi mindo-mindo ingkang kesasar. Kita ketah nderek suku menika ngantos dateng jagat ingkang dados pakebunan ingkang cemawis dipuntanami wiji pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, ayat setunggal bab gangsal meratelaken kados makaten. Yayi, pengantenku, aku teko ing pakebonanku ngumpulake murlan anggi-anggiku ndak pangan tololan maduku, ndak ome anggur lan puanku, para mitra mangano lan ngombeo nganti mendem tresno. Para pamirsa, penganten priyong ulemi pengantenipun kangge manunggal kalian piyambakipun ing salebeting patunggilan. Gusti ngendika ing Wahyu 3 ayat 2, puruhaniro. Ingsun jumeneng ing ngarep lawang sarta totok-totok menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan ngengani lawang, ingsun bakal lumebet manggilan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Wahyu 3 ayat 2, inggih menika patungilan ingkang kita betahaken. Gegayutan kalian patungilan Yohanes sing salebetipun serat setunggal Yohanes setunggal SKW nyerat, dene anggonku nulis bab iki mau kabeh marang kowe iku supaya kabunganku dadi sempurna. Gusti mboten namung ngersakaken kita gadah patungilan, nanging panjenenganipun ngersakaken kita nikmati ngraosaken patungilan menika. Menapa panjenengan nikmati dados tiyang Kristen? Saged ngraosaken sekeca dados tiyang Kristen. Para pamirsa sawetawis serat ngremenaken dhateng kula minangka tanggapan atas giaran radio ingkang kagiyaraken. Wonten ingkang saking sederek sakit ingkang ngesokaken maneka werni kesangsaranan sakit penyakit ingkang nempuh piyambakipun. Nang sederek-sederek menika ugi nyerat gegayutan patungilan endah ingkang dipun bangun kalian Gusti Yesus. Sederek-sederek menika ugi nyerat kados menapa endahipun gadah patungilan kalian Gusti Yesus. Endah sakit. Kitung ngantos sing kitung kaping sekawan, utawi nyanyian kaping sekawan, kitung menika kados kitung rakyat ingkang meratelaken inggih menika penganten wanita. Sameniko kalajengaken ayat kalih. Aku turu nanging atiku melek. Rungokno kekasihku totok-totok. Wenganono karo yayi memanisku, manuk daraku, idam-idamanku, amargo sirahku klebes ebun. Rambutku kebak tetes sing ebun bengi. Panjenengan katosaken piyambakipun meratelaken manahipun melek. Piyambakipun waspada, piyambakipun ngentosi pengantin pria, rungokno kekasihku totok-totok. Piyambakipun repot ing jawi medal-dalu sawetawis pengantin wanita tileming kamar. Gereja ketah mireng gegayutan welingan menika ing jaman sameneika. Sedaya tiyang pitados ketah mireng dawuh menika. Ayo metu kamar lan nyambut gawe kang bikut. Menawi Gusti paring ganjaran kesarasan, monggo kita repot kangge panjenenganipun. Sameneika kita lajengaken ayat 3. Kawula sampun cucul rasukan. Punapa kawula badhe dandan malih? Kawula sampun miji suku kawula. Punapa badhe kawula damel reget malih? Para pamirsa. Piyambakipun mikir alandesan nalar. Piyambakipun sampun wonten ing papan patileman. Piyambakipun sampun miji sukunipun badhe tilem lan piyambakipun boten purun medal saking kamar awet sukunipun mangke saged reget malih. Ayat sekawan. Kekasihku nuling lebetake astani metu bolongan ing kori atiku temah deg-degan. Panjenengan katosaken bolongan kori. Ingkang dipun kajengaken inggih menika rasa pangrasa penganten wanita ingkang dipun sebabaken dening penganten pria. Ayat gangsal. Aku tangi ngwengani kori kekasihku, tanganku netesake mur, drijiku netesake mur cuwer, ing goceaning kancingan lawang. Kadang kula. Asal usulipun ayat menika inggih menika pakulinan saya ingkang wonten ing wekdal semanten. Ing wekdal satunggal priya kasmaran dumateng satunggalipun wanita lan piyambakipun gadah kekajengan nglairaken katresnanipun, piyambakipun badhe dhateng griya wanita menika lan piyambakipun badhe nilaraken tetesan mur mboten kok kertu naminipun. Ing wekdal menika lawang dipun rancang mligi kanthi mekaten saged dipun rogoh saking jawi supados saged dipun buka kancingipun kajawi menawi dipun kunci kados ingkang senerat ing salebetipun ayat menika. Ing wekdal mboten wonten tanggapan saking pengantin wanita ingkang sampun tilem kepati, pengantin pria nyelahaken tetesan mur ing kancing perangan lebet minangka tandha nyukani mangertos pengantin wanita bilih piyambakipun sampun dumugi. Ing wekdal menika pungkasanipun pengantin wanita mbikak lawang, gandanipun pindah ing driji-driji pengantin wanita. Pengantin pria nilaraken gondo arum atas dumuginipun. Kadang kula pengantin wanita menika nggambaraken gereja jaman samenika. Gereja mboten badhe kesah tebih saking griya. Sakedhik kemawon ingkang badhe medal saking ayang-ayang menara gereja. Saperangan ageng tiyang malah mboten badhe medal saking trap-trapan gereja. Akibatipun inggih menika salah setunggal segawon war-war alit ingkang risak kebon anggur. Kita kecalan patungilan kita menawi medal saking kersanipun Gusti Allah. Inggih menika liripun saking mboten nyirep roh. Semak setunggal Tesalonika gangsa ayat 19. Menawi kita mboten kesah selaras kersanipun roh. Utawi mboten nindakaken menapa ingkang panjenenganipun kersakaken. Inggih menika liripun nyirep roh. Manut kula menawi jaman samenika kita wungu saking tilem. Wiwit medalan nindakaken menapa kemawon konjo Gusti Allah. Kita badhe manggihaken manisipun pangayunanipun Gusti pas ing cepengan lawang kamar kita. Kita badhe ngraosaken manisipun patungilan kalian panjenenganipun inggih menika kitungan-kitungan ingkang cekak piyambak nanging kados dene mutiara. Kadang kula samenika kita tumugi ing salebetipun kitungan ingkang kaping gangsal. Ing salebetipun cariyos katresnan Sang Prabu Sulaiman boyong prawan Sulamit. Prawan dusun menika saking daerah gunung-gunung ing Efraim dateng kedaton ing Yerusalem. Ing salebetipun kitungan-kitungan menika pengantin wanita nedahaken kados menapa prawan Sulamit menika kami tenggengen. Ningali samukawis ingkang wonten ing kedaton menika. Kedaton, dampar lan meja bujana raja. Kitunganipun ngandhut anggenipun manembah lan mujo Sang Prabu. Nanging wedal pengantin pria ngajak piyambakipun ngangen mindo-mindo lan patos mindo ingkang kesasar. Prawan Sulamit mboten purun tangi saking papan paturanipun. Ing wekdal pengantin wanita andhatengi lawang, pengantin pria sampun kesah. Piyambakipun bikak lawang lan celuk-celuk pengantin pria lan tundhonipun pengantin wanita menika medal madosi pengantin pria. Kita lajengaken ayat 6. Kekasihku ndak wengani lawang, nanging kekasihku wis mengker ngical. Kaya semaput-semaputu aku bareng panjenengane ngical. Panjenengane ndak lari nanging ora tinemu, ndak aturi nanging ora paring wangsulan. Para pamirsa, secara pribadi kula pitados wonten kathah tiyang Kristen ingkang nindakaken kalih perkawis tiang-tiang damel sekalipun Sang Roh Suci awit dosa ing salebetipun gesangipun. Utawi tiang-tiang nyuremaken Sang Roh Suci kanthi patrap mboten bangun turut dumateng panjenenganipun. Inggih menika medhotaken patungilan lan ingkang dados jalaran kita kecalan kabingan. Menika mboten ateges kita kecalan kawilujengan, nanging kita tentu kecalan kabingahan kawilujengan. Menika mboten ateges kita kecalan Sang Roh Suci. Panjenenganipun tasih makuwon ing salebetipun tiang pitados. Kita saged nyekelaken Sang Roh Suci, nanging kita mboten badhe nyekelaken panjenenganipun menika selaminipun. Nanging kita tentu saged kecalan patungilan kalian Sang Roh Suci lan kathah tiyang Kristen ingkang kados mekaten menika. Kadang kula sawetawis wekdal kepengker wonten pria ingkang sanjang dumateng kula. Panjenengan ngendikan babagan kanyatan Sang Kristus wonten ing gesang panjenengan. Kula kok mboten gadah kados ingkang panjenengan ngendikaken menika. Inggih menika binukanipun kengkeran tanpa kasengaja bilih sederek menika sampun nyurutaken Sang Roh Allah. Sederek menika sampun tumindak ing sanjawinipun kersanipun Gusti Allah. Kula tepang sederek menika sae, Lan kula pitados perkawisipun inggih menika sederek menika nindakaken menapa ingkang dipun kajengaken sanes menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Sinten kemawon saged nutupi kayektosan kanthi sanjang bilih piyambakipun nindakaken kersanipun Gusti Allah. Menawi piyambakipun boten ngraosaken kabingan Gusti menika pikak wadi tanpa sengaja awit sayektosipun piyambakipun nindakaken kekajenganipun piyambak. Katang kula penganten wanita ing mriki sampun kecalan patunggalanipun. Kula namung kepengin aturaken bilih menawi panjenengan boten nindakaken menapa-menapa konjuk Gusti. Panjenengan boten badhe kecalan kawilujengan nanging panjenengan kecalan patunggilan ingkang indah kalian Gusti. Bab gangsal ayat 7. Wong rondo ing kutha bareng padha kapethok aku dipentungi, ditatoni, rimongku direbut dening wong kang jaga baluwarti kadang kula. Menapa panjenengan imut? Kita mboten gadah daya mbudidaya uwal piyambak. Saged ugi kita saged uwal kanthi semangat ingkang ageng nanging semangat ingkang ageng menika mboten badhe nate ngentosi patunggilan kalian Gusti. Jaman samenika kathah tiyang gadah semangat notok lawang lan atur paseksen dumateng tiyang kathah. Kathah tiyang ingkang nindakaken perkawis menika. Wonten ugi ingkang mboten kedahipun nindakaken perkawis menika. Kula tepang sedherek ingkang kirang wicaksana, sinaos sedherek menika gadah semangat kangge ngaturaken paseksen kunjuk Gusti. Kula ningali piyambak adamel tiyang sanes ingkang kula panggi nesu. Salajengipun kula nderekaken sedherek menika nggatosaken cara Gusti Yesus maringi paseksen dumateng wanita ing caketan sumur. Salah satunggal mangsa ingkang nate dipun caketi Gusti Yesus inggih menika wanita Samaria ingkang mandhap ing sumur. Kadang kula menapa nate panjenengan gatosaken kados pundi panjenenganipun nyaketi wanita menika? Panjenenganipun boten nanyaketi kados-kados panjenenganipun adamel wanita menika kaget. Gusti dawuh dumateng wanita menika supados nyukani ngunjuk. Gusti Yesus ngasoraken badanipun kanthi nyuwun toya dumateng wanita menika. Kanthi trap sila Gusti ngendika, "Aku bakal maringi kowe banyu panguripan." Menawa kowe gelem ngombe apa banyu kang ndak paringake. Pungkasanipun wanita menika panci nyuwun dumateng toya menika. Nanging Gusti mboten maringi toya menika saderengipun wanita menika piyambak ingkang nyuwun. Saderengipun kita nglebetaken Injiling tutukipun tiyang kita kedah nuwuhaken kekajengan nedha langkung rumiyin. Tiang-tiang kedah ningali satunggal perkawis saking gesang kita ingkang saged adamel tiang menika kepingin tepang kalian Gusti Yesus. Selajengipun dipun pratilaken wong rondo ing kutha bareng padha kepatok aku dipentungi. Perawan menika ngadepi kahanan ingkang angel. Piyambakipun dipun larani dening tiang-tiang ingkang kedahipun ngayomi. Kahanan ingkang sami dumados ing salebetipun gesang kekristenan, kathah para pendhita ing sakiwa tengen kita ingkang dipun bucal dening majelis ingkang lumawan piyambakipun. Namung awit kutbahipun natoni rasa pangrasanipun. Asring cecongkran atas Injil menika datengipun saking tiang-tiang ingkang kedah ngayomi. Perawan menika utai pengantin wanita menika kepanggih kalian para putri Yerusalem. Ing mriki kapireng kidungan bales binales. Sang pengantin wanita ngitung satunggal perangan. Selajengipun putri-putri Yerusalem ngitung perangan jawaban. Kapirengipun kados setunggal operet. Kula sikek semantan rumiyin para pamirsa kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula. Lan menapa ingkang abdi paduka nerakaken Sang Roh Suci piyambak ingkang badhe nyetaken. Kalau pasrahkan sedek kawula menika wonten tuntunan paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.